إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. نغزان كتك إيمان أوليوتنا وسيانا سيانا pia kuziusia nafsi zenu jambo zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ayuha almuslimun, ibadallah, hakika Uislamu umetilia umuhimu katika jambo la kutangamana na jambo la kushikamana, jambo la kufanya urafiki. Uislamu umetilia umuhimu sana ya kujichagulia rafiki ambaye waendana naye katika dini, waendana naye katika mfumo mmoja katika uendeshaji wa mambo ya dini. Na pia na Uislamu umetilia umuhimu ni nani wamfanya kuwa ni rafiki. Ndugu zangu katika imani, Uislamu haujaacha jambo zima la kujifanyia rafiki, ukakuwekea mipaka mtu gani ambaye utamfanyia rafiki, utamfanya kuwa rafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamasisha jambo zima la kufanya kuwa rafiki, lazima kila Muislamu awe na bitana ambayo ni ya kheri, awe na rafiki ambaye ni wa kheri, ambaye anamnufaisha mambo ya kheri na kumtahadharisha mambo ya haram na kumtahadharisha mambo ambayo yanamweka mbali na Mola wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika kuhamasisha jambo la kufanya rafiki, falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtume anasema tizama ni nani unamfanya kuwa ni rafiki. Mtu anakwenda na dini ya rafiki yake, anaondoka na kupotoka katika njia ya sawa kwa sababu ya rafiki yake, tizama ni nani unamfanya kuwa rafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ambayo imepokewa ni al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, amepokea Abu Musa radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala mathalul jalis as-salih was-su'i ka hamilil miski wa nafikhil qir, fa hamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, wa nafikhil qir إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. رواه البخاري ومسلم. لغزون كتك إيمان متوم صلى الله عليه وسلم تنبيه مثل الجليس الصالح مفان ورفيك أليكوا مهمة والسوء نرفيك أليكوا مبايا أليكوا موفو. متوم صلى الله عليه وسلم أموت لي مفان marafiki wawili kwa mpukuo kwa wakati mmoja, jalisi salih wa jalisi su, rafiki mwema na pia rafiki muovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatilia mfano katika mifano ya kiakili, akasema kahamilil miski, ni mfano wa mtu ambaye kabeba miski. Kasema wanafikhil kir, na mfano wa muunzi wa vyuma, wale wanaochomelea vyuma kipindi cha nyuma walikuwa kilainisha kwa kutumia moto, wale waunzi walikuwa kiweka vyuma katika moto na kupepea. Kwa hiyo muda mwingi yule muunzi wa vyuma yupo katika hali ya moto na kutoka jasho na kunuka jasho. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafananisha watu hawa wawili. Rafiki mwema ni mfano wa yule ambaye ni mtu ambaye anamiliki na kuuza uturi, anayeuza mafuta uzuri, anayeuza miski, na rafiki muovu ni mfano wa muunzi wa vyuma. Akasema fahamilul miski, na yule mwenye kuibeba miski, imma an yuhziyaka, imma akupe bure. Kamwambia bwana wewe nukia vizuri, imma akupe bure, wa imma antabitaa minhu, ima ununue kwake yeye ule uturi, au ununue kwake yeye ile miski. Ima akupe bure, mbona fulani uko hivi bana, chukua na wewe jipake kidogo, ama ukanunua kwake, niuzie haya mafuta mazuri. Akasema wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, au utapata harufu nzuri. Kama hujapata moja wapo katika mambo matatu, ima utapata moja katika hayo matatu, au kupata yote. Yule muuza miski anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima akupe bure, ima ununue kwake yeye akuuzie, wa ima upate harufu iliyokuwa nzuri kabisa. Kisha akatilia mfano wa rafiki muovu, wanafikhil kir, na mfano wa mtu anayemuunzi wa vyuma, wa ima an yuhrika thiyabak, ima achome nguo zako, kwa sababu akiwa anachoma analainisha vile vyuma, huwa kunatokea cheche, huenda zile cheche zikawa ni sababu za kuchoma nguo yako. Wa imma antajida minhu rihan khabitha, wa imma upate harufu mbaya, kunuka kikwapa na mfano wake, kwa sababu huenda akachelewa kuoga na mfano wa mambo kama hayo. Hizi ni mifano miwili, ndugu zangu katika imani, wa rafiki aliyekuwa mwema na rafiki aliyekuwa mwovu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa mfano ya kiakili ambayo inawanufaisha Waislamu. Rafiki aliyekuwa mwema ni mfano wa muuza miski. Ima yule rafiki achukue ile miski na kugawea, ni mfano wa rafiki uchukue tabia zake zilizokuwa njema. Ima akufundishe tabia zilizokuwa nzuri, ima akuongoze katika njia ya sawa. Wa imma antabitaa minhu, imma ununue kwake yeye, kwa maana jifunze kutoka kwake yeye, akufunze uende kwake yeye, bwana nifunze bwana tabia unafanya fanyaje. Wa imma antajida minhu rihan tayyiba, imma upate harufu nzuri, yani uanze kufanana naye, uanze kuwa na mfano wake. Ama rafiki muovu, imma achome nguo zako, kwa maana akuharibie dini yako, akuharibie mustakbali wako, imma akuharibie dunia yako na akhera yako. Wa imma antajida minhu rihan khabitha, ama utapata harufu mbaya, kukuharibika kabisa kimatendo. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin wala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dugu zangu katika iman, Uislamu umetilia muhimu sana marafiki. Tizama ni nani unamfanya kuwa ni rafiki. Mtu anakwenda na rafiki yake, rafiki anaweza kuichukua dini yako, rafiki anaweza kuharibu dunia yako, na rafiki pia aweza kukukaribisha mbele ya Mola wako, kwa sababu siku ya kiyama marafiki watakuwa kiombea shafaa ndugu zao, marafiki zao ambao walikuwa nao duniani. Marafiki wema wana athari duniani na kesho akhera. Mtu ananufaika naye rafiki hapa duniani kwa kuchukua kake yeye matendo ambayo na tabia ambazo zamweka karibu na Mola wake. Na pia rafiki amfanya kuwa ni sababu ya yeye na njia ya kumuingiza janna siku ya kiyama, kama ilivyokuja hadithi kwamba siku ya kiyama wataombeana shafaa
mbona simuoni ndugu yangu ambaye alikuwa ni rafiki yangu duniani? Ya Allah, muingize peponi. Lakini tizama wewe rafiki yako ni nani? Marafiki ambao ni kafara, ni makafiri. Na pia marafiki zako utakuta marafiki wa Uislamu ni marafiki ambao hawamsogezi mtu kwa Allah tabarak wa taala. Rafiki kila ukifika wakati wa sala, yeye akushughulisha. Rafiki ambaye ikifika wakati wa kutekeleza ibada, yeye akuletea mambo ambayo si sawa sawa. Huyu ni kwa kumuepuka. Ikifika wakati wa sala, akubeza na kuambia maneno ya ajabu. Unaacha biashara unaenda wapi bwana? Unapoteza nini? Acha mimi nifanye biashara. Akusababishia wewe kuacha ibada au kuacha kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Rafiki asiyekuwa na manufaa kwako wewe sio rafiki wa sawa sawa. Al-Imamu Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala, al-Imamu huyu anasema, akiwa anasherehesha hii hadithi katika kitabu chake kinaitwa Ikmalul Muallim, anasema fihi tajannubu khulata'u su, ndani ya hadithi hii kuna kujiepusha na kuchanganyikana na watu waovu. Ukawa ndo marafiki zako wachanganyikana nao. Wamujalasatul ashrar, na kukaa na watu wenye shari. Leo Waislamu marafiki zao wakubwa ni watu wa shari, ambao wako mbali kabisa na shari ya dini, na pia na shari ya kidunia, na pia wana shari katika upande wa mambo yako ambayo yanakunufaisha wewe. Inatakikana kujiepusha kila ambaye ana shari katika dini yako, inatakikana kujiepusha naye. Wa ahli albid'i, akasema na watu wa bid'a, wazushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala, wakaingiza mambo ambayo hayapo, hawa watu ni kujiepusha nao kwa sababu ni marafiki wa ovu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hadhara min albid'ati walmubtadi'in. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha bid'a na wazushi, wale wanaoleta mambo ambayo hayamo katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bi Aisha radhiyallahu anha sema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, atakayeingiza mambo akazua mambo katika dini ambayo hayamo atarejeshewa. Hii ni katika upande ambaye wa yule ambaye kazua kafanya mambo ambaye hayamo katika dini. Kisha akazungumzia pia yule ambaye hakufanya yeye kakuta watu wanafanya na akafanya, au kakuta watu wana mila fulani na yeye kajiunga katika mila hiyo ya bid'ah. Mtume akasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, atakayefanya kazi akafanya matendo ambayo hayana amri yetu katika dini, basi atarejeshewa. Kwa maana jambo la bid'ah halina mafungamano na dini, kama wanavyosema wanachuoni kwamba bid'ah sio katika dini. Bid'ah sio katika dini, sawa sawa bid'ah katika akida au bid'ah katika upande wa matendo mengine. Kwa mfano katika bid'ah katika dini, mfano bid'ah za Mu'tazila, bid'ah za Ashaira za kupinga baadhi ya sifa za Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu bid'ah zimeganyika sehemu mbili, kuna bid'ah mukaffira na bid'ah mufassiqa, na zote zimetahadharishwa na maulama. Kwa hiyo Muislamu anatakikana kujiepusha na wazushi wanaozua katika mambo ya wazi na yale kwa mbali. Mfano katika bid'ati zinazoendelea ni mfano katika masiku yaliyopita waliokuwa wanasherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna dalili, kama alivyosema al-Imamu Shawkani, hakuna dalili ndani ya Qur'an wala ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo linaloashiria kusherekea mazazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna dalili hiyo. Na dini yetu tunaichukua ndani ya Qur'an na tunaichukua katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo lililokuja kuzushwa baada ya miaka 400, karne 4 baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekufa karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenyewe akiwa hai haikutokea yeye kusherekea mazazi yake, kusherekea birthday yake, labda tuseme hivyo, kwa sababu birthday ni Kiingereza na pia maulidi ni Kiarabu na mazazi ni Kiswahili. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya yeye, na pia wale makhalifa ambao alituambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa masahaba makhalifa, na wao hawakufanya. Huwezi kupata neno hata moja la Abu Bakar wala Umar wala Uthman wala Ali walioashiria kwamba kusherekea maulidi. Wale waliokuja wale matabi waliowaona masahaba hawakufanya jambo hilo, na wale waliofuata matabi liokuja kuzuka baadaye kabisa, ikuja kuanzisha watu wa kwanza kabisa ni watu wa Fatimiyin, nao walikuwa ni mashia. Mashia ambao waanzilishi wa maulidi hizi walianza na maulidi ya Fatima, wakafatisha maulidi ya Ali, kisha wakafatisha maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye. Na alipokuja yule mfalme aliyekuwa akiitwa Kukuburi Baktakin, ambaye yeye aliona manasara washerehekea mazazi ya Isa Yesu, na yeye akasema, kwa nini sisi tuwampenda sana mtume tusifanye jambo hili? Akaliingiza jambo hili, likawa sasa, kwa sababu ni mtawala alianzisha jambo hili, basi watu wakaanza kulipokea kama dini, likaanza kurithiwa, likarithiwa na Tanzania, watu wamelipokea Kenya hapo Lamu. Ndugu zangu katika imani, wazushi mfano wa haya wa hawa ni kujiepusha nao, wala kutokana nao, kwa sababu huenda kuathiri na kuingia katika jambo ambalo lina hasara. Siku ya kiyama mtu hatosalimika kwa sababu ya kuzua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anagawa maji katika arasati ya yaumul qiyama, akiwa anagawa maji siku ya kiwanja cha siku ya kiyama, watu wanakiu, jua limesogezwa, wakienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa katika kauthari yake, akiwa anagawa maji kutoka katika hodhi yake, Jibril atawamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam atamwambia Jibril, hawa ni umma wangu, ha vipi, mbona wananizuia? Jibril anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, unajua walichokifanya baada wewe kufa? Walibadilisha dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, suhkan suhkan liman badala ba'di, weka mbali waweke mbali wale waliobadilisha dini baada yangu mimi. Tahadhari ndugu zangu katika imani, jambo lenye kuzuka katika dini, mambo ya kuzuliwa, na ili ujiepushe nayo, kaa usome, lazimiana na watu walioshikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kukaa na marafiki, kujiepusha katika hadithi tuliyosoma katika khutba ya kwanza, tajannubu khulata su wa mujalasatu al-ashrar, na kukaa na watu wenye shari wa ahli al-bid'i. Al-Qadhi Iyadh anasema, na watu wa bid'a, wal mukhtabina lin-nas, na watu wenye kuwasengenya watu, wenye kuwateta watu, tahadhari kukaa nao hawa, unashirikiana nao katika madhambi. Allah tabaraka wa ta'ala ametahadharisha jambo hili, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ana maneno mazito kwa wale ambao wanawasengenya watu. Itakikani kushirikiana nao kukaa, ah, mimi sisengenyi, nasikiliza tu. Washiriki katika kukaa katika kikao hicho. Kama utakuwa umekaa kikao hicho wakawa na wasema watu wawasengenya watu, inatakikana wewe kuwazuia ukiwa wa kwanza, usiwaache waendelee kuwasengenya. Na kama wataendelea kuwasengenya watu, basi wewe hama, achana nao. Siku moja mmoja katika ulama salafu saleh aliambiwa, fulani anakusengenya. Akaenda yule mtu, yule mmoja katika wanachuoni, akamwambia, fulani unanisengenya mimi, jazakallahu khaira, Allah kulipe khairi, wewe umenipa thawabu na mimi umenipunguzia madhambi, umechukua madhambi mimi nimechukua thawabu, endelea. Hanani ataweza kuendelea kumsengenya? Yani wewe unazidi kumpa thawabu unapokuwa unamsengenya ndugu yako, wazidi kumpa, na wewe unaona munkari huu, washiriki katika madhambi aliyakuwa hukemei. Tahadhari ndugu zangu katika imani, watu wenye kukaa vikao na kuwasengenya watu, na hasa watu wenye fadhila, wakiwemo wanachuoni na wakiwemo mashekhe zetu na walimu wetu ambao watufundisha dini ya Allah, usikae na kuanza kuwasengenya, nyama zao zina sumu, kwa sababu Mtume Allah tabaraka wa taala amekataza jambo la kuwasengenya watu, ni kana kwamba mtu ala nyama ya mwenzake. Baadhi ya maulama wasema ana ila hakika kabisa aila. Ndugu zangu katika imani, pia katika watu wa kujiepusha nao, siwafanye marafiki ni watu wasengenyaji, watu wanawasengenya na kuwateta ndugu zao. Akasema, li anna jamia هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم وسبوا هوا ووت هوا تبي زاو نأثر زاو زنتوك كونك ورفك زاو ليه ووو كيو ممبيع رفيكي وتكيكاناي ليه تكو ممبيع ukiwa rafiki yako ni mtu wa bid'a na wewe utakuwa ni mtu wa bid'a, ukiwa na shari basi na wewe utakuwa na shari, kwa sababu athari za mtu huyu zatembea za kujia wewe. Walhadhu ala mujalasati ahli alkhair. Na katika hadithi hii ambayo tumeisoma katika hutuba ya kwanza, kuna kuhamasisha kukaa na marafiki wa khairi, kulazimiana na watu wa khairi, watalaka alilm, uchukue elimu kutoka kwao, wa husnul huda, na kuchukua uongofu uliokuwa sawa sawa, wal akhlaq alhamida, na tabia zilizokuwa nzuri. Lazima haya yatapatikana kwa kulazimiana na mtu mwema, kwa kulazimiana rafiki aliyokuwa mwema. Lakini Uislamu wakijichukulia marafiki ambao wako mbali, basi usitambua kwamba tutatengeneza mujitamaa uliokuwa mbaya. Leo hii marafiki wa watu na marafiki wa Uislamu ni makafiri. Mathalan, leo rafiki yako ni kafiri, wafikia hali wamnongoneza siri zako za kidini na za kidunia, wamueleza kila kitu. Sasa hao bwana, sisi bwana ndio marafiki zetu siku hizi, utachukua nini kwake yeye? Mmoja katika wanachuoni anasema, Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala asema, kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibuhu. Kila rafiki ambaye haupati faida kutoka kwake yeye khairi, jiepushane naye. Jiepushe kae naye mbali, ni bora ukae peke yako kuliko kukaa na marafiki wa ovu. Marafiki wanakuamrisha machafu. Leo hii mathalan mwanafunzi yasoma, kwa mfano hao wanaosoma sekula, rafiki alikuwa ni mwema, aonekana wewe ni mtu mwema, utafuta marafiki huko mashuleni. Lakini utakuta rafiki yako ni mtu muovu sana, mruka mageti, ni mtu ambaye hasiye sali. Huyu simfanye kuwa rafiki. Na dada zetu utakuta ni dada ambaye alikuwa kivaa ni munakaba, avaa mpaka niqab, avaa mavazi ya sheria ambaye hadhihirishi viungo vyake, lakini kwa sababu ya kulazimiana na marafiki waovu, kesho unamkuta yeye ndio mwenye kuvaa masuruali. Aonyeshe kwamba sisi maumbile yetu yako hivi, nitongozeni. Ndio dalili yake. Yaani mtu anayevaa na kudhihirisha maungo yake, yani awaambia watu nitongozeni. Nyinyi wanaume mnioni? Sisi na sisi, mimi nilivo ndio sawa na mama yako, ndio sawa na dada yako. Kama alivyosema Sheikh Bachu rahimahullahu ta'ala, asema mwanamke anavyotembea uchi na kavaa uchi, anawadhalilisha wanawake wote duniani, kwa sababu maumbile yake ndio maumbile ya mama wote. Awaonyesha kina mama kwamba sisi tuko hivi, mama yako yuko hivi. Anawadhalilisha mama zetu na wadhalilisha dada zetu na wakina mama waliosalimika na machafu kama hayo. Tutahadhari ndugu zangu katika imani, marafiki. Leo rafiki aliyokuwa mwema wa watu leo hii ni simu, mitandao, watu waiga kwa kina Bob Marley na wengineo. Rafiki yake leo ni Diamond, hata kama akutani naye, lakini rafiki yake achukua kwake yeye mambo ambayo yamharibia dini. Akinyoa ndevu na yeye anyoa, akinyoa kipara na yeye anyoa kipara, akiachia nywele na yeye aachia, akivaa kanzu kwa kuwa ni fashion kwake, basi aona kwamba ni dini. Akivaa nusifsak na yeye avaa nusifsak, akivaa isbali akaburuza, basi na yeye avaa. Kila kitu aiga kwa siye kuwa mwema, kana kwamba dini haijamuelekeza achukue wapi. Dini inakuelekeza chukua katika kitabu na sunna. Marafiki na watu wema, rafiki yako awe ni mchapa ibada. Mmoja katika wanachuoni asema, Mutarrif ibn Shikhir rahimahullahu ta'ala asema, jalisu salih khairun min alwihda. Rafiki mwema ni bora kuliko kukaa peke yako. Rafiki aliyokuwa mwema ni bora kuliko kukaa peke yako. Walwihdatu khairun min jalisi su, na kukaa peke yako na kukaa mpweke peke yako ni bora kuliko kukaa na rafiki muovu. Ukuta shule nzima ni watu waovu, kaa peke yako, kwa sababu uenda utaharibika. Uenda kufanya kazi zako, marafiki wote waovu, kaa peke yako ofisini kwako. Fanya biashara yako, usishughuliki nao, kwa sababu dini yako ni dhamana kubwa ambayo utaulizwa siku ya kiyama. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم نسألك جلساء الخير
اللهم نسألك جلساء الخير، اللهم نسألك جلساء الخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.